Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ko ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสุนทรวาทจากท่านอิหม่ามชาฟีในวันนี้เป็นคำกล่าวของท่านที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของท่านการปฏิบัติตนของท่านในเรื่องของความสมถะความมักน้อยนั่นก็คือมีรายงานโดยท่านอบูอาวานะอัลอิสฟารายนีบอกว่าอัรเบียได้เล่าให้เราฟังบอกว่าฉันเนี่ยได้ยินอิหม่ามชาฟีกล่าวว่ามาชะบิอตุมุนซุ16ซะนะตันอิลลามัรรตันฟะอัดคัลตุยะดัยยะนะฟะอัดคัลตุยะดีฟะตะกัยยะตุฮาท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าฉันไม่เคยอิ่มท้องนับตั้งแต่16ปีมาแล้วยกเว้นมีอยู่ครั้งหนึ่งคือตลอดระยะเวลาช่วง16ปีที่ผ่านพ้นมาในชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่เคยอิ่มท้องเลยยกเว้นมีอยู่ทีหนึ่งนะท่านอิ่มจนเกินไปแล้วท่านก็เอามือของท่านเนี่ยล้วงเข้าไปในลำคอแล้วก็นะอาเจียนออกมานี่เป็นนะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าซาลัฟซอเลห์นั้นเขาจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียงในขณะเดียวกันก็จะมีความอัตคัดขัดสนนะไม่ได้อยู่แบบสบายอย่างพวกเราทั้งหลายตัวอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์เองนั้นท่านไม่เคยกินอิ่มเลยเนี่ยเป็นเวลานานนับ10ปีนะนี่ก็คือ16ปีด้วยกันที่ท่านได้เล่าเอาไว้น้อยครั้งมากที่ท่านนั้นจะกินอิ่มแต่ถ้าเรามองว่าบรรดาผู้รู้ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็แน่นอนแหละนะก็คงจะอิ่มกันทุกมื้อกินวันละ3มื้อแล้วนี่ยังไม่นับนะว่าจะต้องออกกินบุญกินทานกันอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันว่าวิธีการปฏิบัติของอิหม่ามชาฟีนั้นเป็นอย่างไรนะและวิธีการปฏิบัติของผู้คนที่อยู่ร่วมสมัยนี้เป็นอย่างไรมันห่างไกลกันขนาดไหนท่านอิบนุอบีฮาติมได้รายงานจากนะอัรเบียโดยเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าلأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفتنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة ท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยนะยังได้กล่าวเพิ่มเติมในรีวายะห์ของอิบนุอบีฮาติมจากท่านอัรเบียเนี่ยให้เหตุผลว่าทำไมท่านถึงกินไม่ดีอิ่มท้องตลอดระยะเวลา16ปีท่านให้เหตุผลว่าلأن الشبع يثقل البدن เพราะความอิ่มเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยหนักเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักเพิ่มแคลอรี่เพิ่มอะไรต่อมีอะไรแก่ร่างกายนะทำให้ร่างกายเนี่ยหนักวายุกัสซีอัลกัลบะมันจะทำให้หัวใจเนี่ยหยาบกระด้างนะคนที่มักมากในเรื่องของการบริโภคนะกินแบบตะกละตะกรามกินไม่รู้จักเรียกว่าอิ่มเนี่ยนะกินโดยไม่รู้จักอิ่มเนี่ยมันก็จะมีผลต่อหัวใจของคนคนนั้นในแง่ของนามธรรมก็คือว่าจะทำให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีกัลบุนกอซินก็คือหัวใจที่มันหยาบกระด้างมันแข็งกระด้างนะจะไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นจะไม่เกิดความสงสารเวทนาต่อบุคคลที่เขายากไร้เพราะว่าตัวเองนี่ไม่เคยประสบกับความหิวอิ่มตลอดนะวายูซีลูอัลฟิตนะตะและมันจะกระทำให้ความเฉลียวฉลาดเรื่องปฏิภาณไหวพริบเนี่ยนะหมดไปคือเมื่อบุคคลนั้นรับประทานมากนะก็จะเกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนอ้วนนะมีโรคอ้วนตามมานะและคนที่มีโรคอ้วนเนี่ยเนี่ยเราก็จะพบว่าไอ้ความเฉลียวฉลาดนะความนึกคิดที่มันแล่นเนี่ยมันก็จะลดลงในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีแต่หนอกเท่านั้นนะไม่มีมันสมองคือมันสมองก็จะเล็กลงเล็กลง วายัจลุบุอันนาอุมาแล้วมันเป็นตัวที่นำพาซึ่งความการนอนก็คือความง่วงนอนมันจะทำให้เกิดการง่วงนอนก็คือท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะวายุดอิฟอานิลอิบาดะและความอิ่มนั้นก็จะทำให้อ่อนแอจากการอิบาดะ หมายความว่าไม่มีความแข็งขันในการที่จะประกอบศาสนกิจนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าโทษของความอิ่มที่มันเกินเลยอิ่มเกินพอดีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง 1. ทำให้ร่างกายนั้นหนัก 2. ทำให้หัวใจนั้นหยาบกระด้าง 3. ก็คือเป็นตัวทำลายนะความเฉลียวฉลาดของบุคคลนะ 4. ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการง่วงหนาวหาวนอนนะ เรียกว่ากลายเป็นคนขี้เศร้านะเป็นเรื่องของความเกียจคร้านที่จะตามมาและประเด็นสุดท้ายก็คือนะทำให้บุคคลนั้นขาดกำลังวังชาหรือความกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงในการที่จะประกอบอามันอิบาดะดังนั้นนี่เป็นนะสิ่งที่อิหม่ามชาฟีได้บอกกล่าวกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้ในอีกริวายะหนึ่งท่านอัซซุเบรได้รายงานนะอัซซุเบรอิบนุอับดุลวาฮิดท่านได้รายงานจากท่านอบูบักรมุฮัมมัดอิบนุอัลกอซิมอิบนุมัตรบอกว่าฉันเคยได้ยินอัรรอบีอะห์ได้กล่าวว่ากอลลิอัชชาฟิอียูอัชชาฟีได้กล่าวแก่ฉันว่าอะลัยกะบิซซุฮดีฟะอินนัซซุฮดะอะลัซซาฮิดีอะห์ซะนุมินัลฮุลียอะลัลมะรอะตินนาฮิดีท่านนั้นจงยึดความสมถะมักน้อยเอาไว้คําว่าอัซซุคำว่าอัซูเนี่ยก็คือการไม่หลงโลกการมองเห็นว่าดุนยานี้ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะเรียกว่าเป็นการสันโดษด้วยแล้วก็มักน้อยมีความสมถะด้วยนะนี่เรียกว่าอัซูท่านอิหม่ามชาฟีบอกกับท่านรอบีอะซึ่งเป็นสานุศิษย์คนสำคัญเนี่ยนะเป็นท่านรอบีอะนี่เป็นผู้รายงานกิตาบอัลอุมนะอิหม่ามชาฟีบอกว่าอะลัยกะบิซซุฮดีท่านจงยึดอัซซุนะก็คือการนะมีความสมถะมากน้อยฟะอินนัซซุฮดะอะลัซซาฮิดีเพราะแท้จริงนะอัซซุคือความสมถะมากน้อยที่มันปรากฏอยู่บนบุคคลที่มีความสมถะมากน้อยที่เรียกว่าซาฮิดอะห์ซะนุมินัลฮุลียอะลัลมะรอะตินนาฮิดีมีความงดงามสวยงามยิ่งกว่าทองรูปพรรณหรือเครื่องประดับที่อยู่บนสตรีที่มีหน้าอกสตรีที่มีหน้าอกสวยงามว่างั้นเถอะคำว่าอนาฮิตเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าหรือว่าจะเป็นสวดทรงที่สวยงามในส่วนของปฐุมฐานบอกว่าท่านบอกว่า การที่บุคคลมีความสมถะมักน้อยซึ่งมันปรากฏอยู่บนพฤติกรรมบนการปฏิบัติของบุคคลนั้นย่อมสวยงามกับกว่าเครื่องประดับที่ปรากฏอยู่บนสตรีที่มีรูปโฉมงดงามว่างั้นเถอะนะดังนั้นนี่คือส่วนหนึ่งจากนะอัคลากหรือว่าจริยธรรมที่ท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์นั้นท่านได้ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของอัซซุนะบางคนอาจจะบอกว่าท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยเป็นแบบเป็นผู้นำของพวกเราทั้งหลายเฉพาะในเรื่องของฟิกกอห์เท่านั้นแต่ในเรื่องของอากีดะห์ก็ดีในเรื่องของตอซาวุฟเนี่ยไม่ใช่ซึ่งความเป็นจริงแล้วการไปพูดอย่างนี้ก็แสดงว่านะเราไปดูแคลนท่านอิหม่ามชาฟีจริงๆแล้วอิหม่ามทั้ง4นี้เป็นต้นแบบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากีดะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชะรีอะฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอซาวุฟหรืออิห์ซานหรือมัการิมุลอัคลากท่านเหล่านี้เป็นต้นแบบเพราะว่าท่านเป็นอิมมัตุซะลัฟเป็นบรรดาอิหม่ามในยุคซะลัฟซอเลห์นะซึ่งบรรดาบุคคลเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามแนวทางของชาวซะลัฟในยุคก่อนนะและเป็นผู้ที่ถ่ายทอดนะแนวทางดังกล่าวสู่บรรดาสานุศิษย์และบุคคลในรุ่นหลังดังนั้นพวกท่านเหล่านี้จึงเป็นต้นแบบในทุกสิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสนาอิสลามนะเพราะศาสนาอิสลามประกอบไปด้วยอีมานอิสลามและอิห์ซานซึ่งทำมันจะแยกเป็นหมวดวิชาก็คือ ในหมวดของอุซูลุดดีนเรื่องของอากีดะห์ในหมวดของชะรีอะฮ์ก็คือเรื่องของฟิกห์ในหมวดของอิห์ซานก็คือเรื่องของตะซอวุฟหรืออิลมุสลูนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนี่คือผู้ที่สืบสานศาสนาอิสลามมาถึงอนุชนรุ่นหลังดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมมูลในการเป็นต้นแบบสำหรับพวกเราในเรื่องของหลักอะกีดะห์ในเรื่องของหลักชะรีอะฮ์และในเรื่องของอิห์ซานดังนั้นไอ้ความเข้าใจที่ไปเข้าใจว่านะอิหม่ามชาฟีเป็นมาตรฐานไม่ได้ในเรื่องของหลักอะกีดะห์เนี่ยมันก็เท่ากับเราไปดูแคลนอิหม่ามชาฟีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วท่านอิหม่ามชาฟีท่านพูดไว้เกือบทุกเรื่องนั่นแหละในเรื่องอะกีดะห์ท่านก็พูดในเรื่องของตะซอวุฟเนี่ยนะเช่นเรื่องอัซซุห์เนี่ยตรงเนี้ยท่านก็พูดเอาไว้นะส่วนที่จะไปบอกว่ามันเป็นแนวทางที่ชัดเจนมีการเขียนตำราเฉพาะหรือไม่อันนั้นมันก็คงไม่ใช่แต่ถามว่ามันมีรายงานไหมล่ะถูกต้องไหมล่ะนะรายงานที่รายงานนั้นถูกต้องไหมจากท่านอิหม่ามชาฟีก็ต้องบอกว่ามันมีและมันก็เป็นบรรทัดฐานมันเป็นแนวทางได้นะนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราได้นำเอาสุนทรวาทของท่านนั้นมาบอกเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในหมู่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ถือตามมัซฮับของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอิรอฮิมุลลอฮ์วัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์